În seara aceasta doresc să vorbesc despre păcatele care te duc la moarte. Nu vreau să vorbesc despre toate păcatele care ne duc la moarte spirituală, ci vreau să vorbesc despre acele păcate care au dus la moartea lui Anania și Safira. Textul din seara aceasta ne vorbește despre două familii. Și prima familie despre care noi vorbește pasajul din seara aceasta este Biserica Primară. De ce se numea Biserica Primară? Pentru că era prima biserică creștină. Aș vrea să ne uităm puțin la Biserica Primară să vedem ce calități avea biserica aceasta. În primul rând, Biserica Primară era păstorită de ucenicii personali pe care i-a avut Domnul Iisus Hristos în viața Lui de pe pământ. În Biserica Primară, păstorii și cei care conduceau biserica erau martorii reali al vieții Domnului Iisus Hristos când a trăit pe pământul acesta. Apoi, dacă ne uităm la această biserică, biserica aceasta avea un har și o ungere deosebită. Spune Biblia că la o singură predică, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. În România, cel mai mare botez, spuneau unii, că s-a întâmplat la Toplea, unde s-au întors în jur de 300 sau 500 de oameni și au făcut botez. Biblia spune că în Biserica Primară, la o singură predică, s-au întors 3.000 de oameni la Dumnezeu. Biserica asta avea o ungere și un har extraordinar. Mai mult decât atât, în această biserică erau vindecări nemaipomenite în istorie. Spune Biblia că fără să se facă chemare sau fără să se facă ungere, la umbra lui Petru, când trecea printre bolnavi și dacă umbra lui lovea peste un bolnav, bolnavii erau vindecați, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi Biblia ne spune că biserica aceasta avea o dragoste ieșită din tiparele normale. Pe lângă că erau păstori, ucenicii lui Iisus, pe lângă că în biserica aceasta era un mare har și o mare ungere, vineau oamenii cu miile la mântuire, pe lângă că în biserica aceasta erau vindecări extraordinare, în biserica aceasta exista o dragoste între frați nemaipomenită. Știm lucrul acesta prin faptul că la un moment dat s-au hotărât mai mulți dintre ei să-și vândă ogoarele. Au zis, măi, dacă am două terenuri, am să-l vând un teren și am să aduc banii la biserică și biserica să-i folosească, să-i distribuiască la săraci și în lucrările pe care le am. Unii spun că în învățătura apostolilor nu s-a practicat zeciuială. Fraților, dacă ăștia dădeau 50% sau 40%, mai era nevoie să li se amintească zeciuiala? Dacă își vindeau unii casele, alții terenurile și le aduceau și le puneau la picioarele apostolilor, mai era nevoie să amintești de zeciuială? Îi făceai de rușine pe aia care vindeau ogoare. Dragostea era așa de mare încât unii ziceau, mă, eu am prea mulți bani în bancă. Și în biserică sunt unii care n-au ce mânca și n-au ce îmbrăca și n-au cu ce trăi. Și o să iau din conturile mele și o să aduc la biserică ca să aibă toți de obște. Apoi un alt lucru pe care l-am observat în această biserică, o altă calitate, este că disciplinele spirituale erau luate foarte în serios. Zice Biblia că erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În biserica aceasta oamenii mergeau la programe și lunea, și marța, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și duminica. Își făceau ei timp, își organizau în așa fel lucrurile, încât să nu lipsească de la biserică. Apoi frângeau pâinea, stăruiau în învățătura apostolilor, studiau cuvântul lui Dumnezeu. Așa era biserica primară. Biserica aceasta este considerată de majoritatea celorlalte biserici din istorie care au venit biserica modelă. Și mulți când au vrut să aibă parte de o trezire spirituală în biserică, au zis, trebuie să ne întoarcem la biserica primară. Trebuie să vedem cum era biserica aceasta și așa să fim și noi dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze. Prima familie despre care vorbește pasajul acesta este biserica primară. A doua familie despre care vorbește pasajul acesta din seara aceasta este o familie formată dintr-un bărbat, Anania, și o femeie, Safira. Ăștia erau membri în biserica. Erau membri prin faptul că atunci când au venit la biserică, Petru i-a cunoscut pe nume, chiar dacă deja numărul lor era peste 5.000. Când ăștia au venit la biserică, Petru i-a cunoscut pe nume. Erau oameni care erau membri ai bisericii acestea. Apoi, mai mult decât faptul că erau membri, erau și participanți. Au venit și ei la biserică. Ei n-au stat de acasă să se uite pe internet la biserică. Ei au mers la biserică. Mai mult decât atât, spune Biblia că au vrut să fie și ei activi. Ăștia nu erau consumatori care numai vineau să consume și să zică aia nu-i bună sau aia nu-i bine sau aia nu se face bine sau aia îmi place sau aia nu-mi place. Ăștia au zis, bă, dacă majoritatea vând acolo terenuri, hai să vindem și noi și să dăm jumate la casa lui Dumnezeu. Biblia ne spune că au vândut și ei un ogor și s-au înțeles să zică un preț, jumate banii să-i țină pentru ei și jumate să-i dea la biserică. Și din cauza acestui lucru, Dumnezeu s-a supărat pe ei și i-a pedepsit cu moartea. Când eram nou în credință și când m-am întors la Dumnezeu și am citit pasajul acesta, în mine s-au născut câteva gânduri. Un prim gând a fost, Dumnezeu nu-i drept. Păi oamenii ăștia erau interesați, oamenii ăștia au dat, oamenii ăștia au făcut și Dumnezeu i-a pedepsit cu moartea. Apoi un alt gând, Dumnezeu e prea aspru. Aș vrea să ne uităm în seara aceasta, mai adânc în pasajul acesta, și să înțelegem păcatele pe care Anania și Safira le-a făcut și datorită cărora Dumnezeu a îngăduit ca ei să moară. Când m-am uitat mai profund în textul acesta, am observat că ei au făcut 4 păcate care l-au determinat pe Dumnezeu să îi lovească cu moartea. Primul păcat pe care l-am văzut la Anania și Safira este că au avut o inimă împărțită. Anania și Safira nu erau 100% cu Dumnezeu. Ei erau cu Dumnezeu, erau cu biserica, dar nu erau în totalitate și în măsură de 100%. Că dacă erau, nu mințeau. Și dacă erau, nu făceau lucrurile astea. Ce înseamnă să ai o inimă împărțită? Am observat că avea o inimă împărțită înseamnă 2 lucruri. 1. Să nu fii în totalitate pentru Dumnezeu. A avea o inimă împărțită înseamnă să nu fii 100% pentru Dumnezeu. Să citești Biblia, dar nu în fiecare zi. Să te rogi lui Dumnezeu, dar nu în fiecare zi. Să vii la biserică, dar nu de fiecare dată. Să faci anumite lucruri, dar nu în totalitate. Să ai anumite păcate pe care să le scoți din viața ta, dar să ai alte păcate pe care să le lași să fie în viața ta. Să conducă Dumnezeu uneori viața ta, dar uneori să conduci tu viața ta. Să faci alegeri duhovnicești, dar să faci și alegeri firești. Asta înseamnă să nu fii 100% pentru Dumnezeu. Apoi un al doilea răspuns la ce înseamnă să ai o inimă împărțită. Să ai o inimă împărțită înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, dar să iubești și lumea. Da, să vrei cu Dumnezeu, dar să vrei și cu lumea aceasta. Da, să vrei cu Dumnezeu, dar să ai și afacerile tale. Să vrei cu Dumnezeu, dar să ai și plăcerile alea pe care să le păstrezi și să nu îi le dai lui Dumnezeu. Să te implici, dar să nu te doară prea tare, să nu suferi prea mult, să nu cumva să ți se deranjeze confortul. Asta înseamnă să fii împărțit. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu vrea ca noi să-i dăm toată inima și Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu vrea că atunci când ne întoarcem la El, noi să-i dăm toată inima. Sunt câteva versete pe care le-am găsit în Scriptură și care ne spun că Dumnezeu îi susține pe acei credincioși care îl iubesc cu toată inima. În 2 Cronici, capitolul 16, la versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cine? Pe aceia căror inimă este cum? Jumate. 80%. Este întreagă a Lui. Dumnezeu se uită din cer peste întreg pământul să vadă care este omul care îl iubește cu toată inima. Și pe omul acela Dumnezeu îl susține. Dumnezeu se implică în viața lui și Dumnezeu îl binecuvântează. Un alt verset este Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă, spuneți dumneavoastră,
mă veți căuta cu toată inima.
Iată, stimați frați și stimate surori și stimați prieteni, că Dumnezeu vrea de la noi toată inima și Dumnezeu susține oamenii ăia care sunt predați 100% în mâna lui Dumnezeu. La Domnul Iisus, la un moment dat, a venit un învățător al legii și i-a pus o întrebare. Care este cea mai mare poruncă pe care o are Dumnezeu în cer și pe pământ dintre toate poruncile câte există? Și Domnul Iisus i-a spus în Matei 22 cu versetul 37: cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima, stimați frați și surori. Anania și Safira erau membri în cea mai bună biserică din istorie, dar inima lor era împărțită. Ei nu erau 100% cu Dumnezeu. Se spune că într-o localitate mai mică, la un moment dat, a venit un evanghelist și s-a pus în piață și a început să predice Evanghelia. Și vorbea Evanghelia în timpul zilei, în fiecare zi. Și era un copilaș care trecea pe acolo din când în când și era absorbit de predicatorul ăsta și de cuvintele lui și stătea așa câte o jumătate de oră, câte o oră și uita de toate și l-asculta. Și predicatorul de multe ori făcea chemarea și zicea: dacă vrei să-i placi lui Dumnezeu, trebuie să-i dai ce ai mai bun. Și copilul a mers acasă și tot s-a gândit: dacă vreau să-i plac lui Dumnezeu, eu trebuie să-i dau lui Dumnezeu ce am mai bun. Și ce am eu mai bun? Tot s-a gândit, copilul tot s-a gândit și la urmă avea el un porcelaș din ăsta de material în care își ținea niște bănuți și tot s-a gândit și a zis: Dumnezeu vrea ce am eu mai bun. Păi probabil că vrea bănuții mei. S-a dus, a scos bănuții din porcelaș și a doua zi când s-a dus din nou în localitate, din nou evanghelistul a predicat și a zis: Dumnezeu vrea ce ai mai bun. Și copilul s-a dus și pe masa predicatorului unde a fost a pus bănuții și a stat și l-a ascultat în continuare pe predicat. Și predicatorul din nou, Dumnezeu vrea ce ai mai bun. Ca să-i placi lui Dumnezeu, trebuie să-i dai ce ai mai bun. S-a dus copilașul acasă și tot s-a gândit, păi am dat bănuții, ce mai vrea Dumnezeu de la mine? Și tot s-a gândit și s-a gândit și avea el un căluț. Din ăsta viu, nu de jucărie. Și tot s-a gândit, probabil că Dumnezeu vrea căluțul meu. L-a dezlegat și s-a dus cu el la predicator și predicatorul din nou, Dumnezeu vrea să dai ce ai mai bun și s-a dus și a zis, predicatore, ți-am adus ce-am avut mai bun, căluțul. Și predicatorul i-a zis, Dumnezeu nu vrea nici banii tăi ai înapoi, nu vrea nici căluțul tău, Dumnezeu vrea ce ai mai bun, te vrea pe tine, i-a zis predicatorul. Dumnezeu îți spune în seara aceasta că El este interesat de inima ta. De tine personal este interesat Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să-i dăm ce avem mai bun. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a dat pentru noi o mobilă sau niște bani sau a aruncat niște lucruri ca să ne salveze. Dumnezeu vrea ce avem mai bun pentru că El a dat ce a fost mai bun în întreaga Lui împărăție. L-a dat pe singurul Lui Fiu să vină și să moară pentru noi. Dumnezeu a dat ce a avut mai bun și noi trebuie să ne dăm viața noastră în mâna Lui și Dumnezeu să ne ajute. Primul păcat pe care l-am observat la Anania și Safira este că au avut o inimă împărțită. Al doilea păcat pe care l-am observat la ei este că au folosit minciuna. Ei au zis, vindem cu atâta și declarăm atâta. Și au venit la biserică și au folosit minciuna. Ce este minciuna? Cineva zicea că minciuna este vacanța adevărului. Din punctul meu de vedere, minciuna este atunci când tu spui în mod conștient un neadevăr. Când în mod conștient tu spui ceva ce știi că nu e adevărat, atunci noi folosim minciuna. Trăim într-o lume și într-o societate în care toți mint. În lumea noastră și în vremurile în care trăim, minciuna este foarte folosită. Mint politicienii. De fiecare dată când urmează votările, se angajează toți în concurs de minciună. Care să mintă mai mult și să promită mai mult. Apoi mint televiziunile. Selectează ce să ne spună și ce să auzim și ce să știm din ce se întâmplă în lumea noastră. Mint producătorii de mâncare. Zic bio și organic la ce nu-i bio și organic. Mințim și noi. Un frate de la noi, din biserică, acum a plecat și a propus la un moment dat să vină duminică dimineața la biserică. Și a început, dar după o perioadă, în fiecare duminică dimineața, i se îmbolnăvea soția. Și am vorbit cu el și mi-a zis, frate, vreau, dar în fiecare duminică dimineața e bolnavă. Bă, dar sâmbătă nu a fost? Nu. Vineri nu? Nu. Duminică dimineața, dintr-o dată, era bolnavă. Mințim când trebuie să venim la biserică. Mințim când vrem să avem un job bun. Când ne facem un CV, când îl citește angajatorul, are impresia că a luat un robot de la NASA. Nici un defect, nici o greșeală. Totul e perfect, super. Mințim. La un moment dat, înainte să deschid biserica, aveam firmă de construcții și renovam un bloc lângă British Museum. Îl făceam în apartament, nu în apartamente, în birouri. Și aveam nevoie de un muncitor. Și cineva mi-a recomandat un frate, specialist în tâmplărie, dar când am vorbit cu el, el zicea că face de toate. Și după ce am renovat blocul, după ce am făcut birourile, proprietarul a vrut o cutie poștală cu 16 căsuțe fără ușă. Din MDF, toți care lucrați în construcții știți lemnul acesta din Anglia, din care se face dulapurile, Și el mi-a zis, asta va fi la intrare, în coridor, și trebuie să iasă perfect. Și l-am întrebat pe fratele Tâmplar, crezi că poți să faci cutia asta? Vezi că e chiar la intrare și va vorbi mult despre munca noastră și... Da, nicio problemă, o să fac, o să iasă la întâia, zic, ia timp, că totul e gata și să o faci bine. Când am venit și când a fost gata cutia, o boxă era mai în față, una mai în spate, cu deformări, cu denivelări, și l-am întrebat, fratele meu, dar ce ai făcut? Păi zice, lemnul-i de vină. Am zis, nicio problemă, suntem români, dăm cu șmirg, cu șlefuit, până o scoatem la nivelul potrivit. După aceea am avut de renovat un apartament în Stanmore și acolo fratele era și plumber. Am avut de schimbat o vană, o chiuvetă și o toaletă. Și am zis, crezi că, da, nicio problemă, eu am făcut și plumbing la viața mea și instalații. Și după ce am instalat aceste obiecte, toalete, toate trei curgeau. Și l-am întrebat, fratele meu, dar ce se întâmplă? Păi aici, apelez de vină. Până nu dai drumul la apă, nu vezi unde trebuie să mai ajustezi și să îmbunătățești. Tot la apartamentul acesta, doamna vrea să schimbe ușile și am luat niște uși de pin. Și erau cam cu un centimetru, un jumătate de centimetru mai late și trebuia să le răsuim un pic cu planerul. Și aveam un planer nou, GVC, cei care sunteți în țara asta știți, și am zis, crezi că te pricep? Da, mă pricep. L-am lăsat pe fratele și când m-am întors, ușile erau deja instalate și în loc să fie drepte, erau în formă de C puțin. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat? Păi zice, aici planerul-i dă vină. Nici odată n-a fost vina lui. Și pentru că nu ne-am înțeles, ne-am despărțit. Mințim și noi de multe ori. Când vrem să luăm un job, ne declarăm specialiști. Când vrem să mergem să luăm un loc de muncă, spunem brute și nevrute. Anania și Safira au folosit minciuna. Și Dumnezeu i-a pedepsit cu moartea. Aș vrea să vă spun că la Dumnezeu nu-i place minciuna. Și dacă până în ziua de astăzi noi am folosit minciuna începând din seara aceasta, trebuie să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. Lui Dumnezeu nu-i place minciuna. De ce nu-i place minciuna? Pentru că diavolul a creat minciuna. În Ioan 8:44 Biblia spune așa, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș, nu stă în adevăr, pentru că el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și ce mai este? Tatăl minciunii. Când noi mințim, folosim creația întunericului. Și dacă ne uităm în Biblie, observăm că Dumnezeu urăște minciuna. Uitați-vă în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 la versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 6 lucruri urăște Domnul. Adică are boală pe ele Dumnezeu. Și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și stârnește certuri între frați. Observăm de două ori în lista de păcate pe care le urăște Dumnezeu că este așezată minciuna. Și apoi dacă ne uităm în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 15, când Dumnezeu ne vorbește de noul Ierusalim, de paradisul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, ne spune că în afara acestui paradis vor fi mincinoși. Mincinoșii vor ajunge în iad, spune cuvântul lui Dumnezeu. Anania și Safira au avut o inimă împărțită. Anania și Safira au folosit minciuna. Și în al treilea rând, un al treilea păcat pe care l-am observat la Anania și Safira este că au crezut că biserica este condusă de oameni. Anania și Safira, în al treilea rând, au crezut că atunci când vin la biserică, aici oamenii conduc biserica. Și au zis, mă, dacă toți dau în biserica noastră, dacă toți vând câte un ogor, și noi avem mai multe ogoare, hai să vindem și noi un ogor și să zicem că a costat atâta. Și jumate banii ținem la noi și jumate îi dăm la biserică, dar zicem că am dat tot. Probabil că au vrut și ei să aibă o imagine bună. Probabil că au fi vrut și ei să fie apreciați, lăudați. Și s-au gândit, bă, dacă ăștia au vândut, hai să vindem și noi. Ei au crezut că vin la biserică și acolo e numai Petru și Ioan. Și-au făcut un plan de acasă și-au zis, spunem atât. Petru, ăsta e pescar, Ioan, din nou pescar, n-are experiență, oameni fără școală. Îi ducem noi așa, ușor, de nas. Și Biblia ne spune că atunci când au venit la biserică, Petru i-a corectat. Și a zis, pentru ce v-ați înțeles între voi să-L ispitiți pe Dumnezeu? Dacă nu o vindeai, nu era a ta? Și dacă o vindeai, nu puteai să faci ce vrei cu banii lor, cu banii ei? Și dacă o vindeai și ziceai că dai jumate, tot aia era. Dar de ce a trebuit să vii și să încerci să minți biserica lui Dumnezeu? Petru zice, voi n-ați mințit pe oameni, ci ați mințit pe Dumnezeu. Asta mie îmi spune că Anania și Safira au crezut că biserica este condusă de oameni. Aș vrea să vă spun că biserica este condusă de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă aici sunt numai oameni, chiar dacă oamenii ăștia sunt limitați, cu defecte, cu lipsuri, cu tot felul de lucruri, biserica este condusă de Dumnezeu. Și la un moment dat un păstor spunea, n-avem ce face, Dumnezeu a hotărât să-și zidească biserica cu oamenii. Și ăștia sunt oamenii pe care Dumnezeu ne-a dat și pe care îi folosim. Înainte să ajung slujitor, aveam și eu această impresie greșită, cum mulți au avut-o și mulți o au. Dacă o să ajung eu și dacă o să fac eu, eu o să fiu așa și eu o să fac așa și eu la mine lucrurile o să meargă nu știu cum. Așa am avut și eu impresia. Și când am ajuns să fiu în lucrare, mi-am dat seama că nu-i chiar așa. Și mi-am dat seama atunci cât de limitat sunt și eu și câte slăbiciuni am și eu și câte defecte am și eu. Aș vrea să vă spun că așa cum sunt păstorii și slujitorii, biserica o conduce Dumnezeu. Amin. Și dacă un păstor a rămas în picioare, este pentru că așa a vrut Dumnezeu. Am auzit la un moment dat că s-au luptat nu știu câți cu un păstor să-l facă și să-l dreagă și să-l pună și să-l întoarcă. Și dacă n-au reușit, eu am înțeles un lucru. Că Dumnezeu l-a lăsat acolo. Și când Dumnezeu vrea, nu mai taie o cordă vocală și rămâne fără voce. Și dacă nu mai ai voce, nu mai poți să fii păstor, că nu poți vorbi cu frații. Dumnezeu conduce biserica. Anania și Safira au venit la biserică și ei au crezut că în biserică îs numai oameni. Au crezut că vin în biserică și aici sunt câțiva oameni, unul din zona aia, ălălalt e din zona cealaltă și ei vor face cum vor gândi ei. Aș vrea să vă spun că de fiecare dată când noi venim la biserică, aici este prezent Dumnezeu. De fiecare dată când noi venim la biserică, aici este prezent Duhul Sfânt. De fiecare dată când noi ne rugăm, când noi cântăm, când noi ne închinăm, cerul se coboară în mijlocul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Și în al patrulea rând, un al patrulea păcat pe care Anania și Safira l-au făcut și pe care l-am observat la ei, este că au vrut să facă înainte ca să fie. Anania și Safira au vrut să facă faptele lui Dumnezeu înainte ca să fie în totalitate a lui Dumnezeu. Ei au zis, nu contează că mai mințim, nu contează că avem o imagine greșită despre biserică, nu contează că avem noi business-urile noastre. Hai să facem și noi. Dacă toți dau, hai să dăm și noi. Asta e o ispită care ne pândește pe toți. Pe muzicanți. Hai să cântăm și noi, hai să fim și noi în față. Nu contează cum e viața noastră, nu contează că noi cântăm pentru slava lui Dumnezeu sau să ne vadă oamenii. Hai să cântăm și noi. Asta e o ispită care îi pândește pe predicator, pe păstori. Hai să fac și eu, să fiu și eu. Dacă e viața mea în rânduială sau nu e în rânduială, nu contează. E o ispită care îi pândește pe oamenii de afaceri. Hai să dau, hai să fiu, hai să conduc, hai să influențez. Chiar dacă viața mea nu este 100% în voia lui Dumnezeu. Înainte ca să facem, Dumnezeu vrea să fim, slăvit să fie numele Său. Înainte ca să faci ceva, Dumnezeu vrea să fii cineva. Și acel cineva care vrea Dumnezeu să fii, este să fii copilul lui Dumnezeu 100%. Am citit săptămâna aceasta despre zidul chinezesc, care este una din cele 7 minuni ale lumii, că are o lungime de 21.192 de kilometri. Și a fost construit undeva prin al doilea secol, pentru că împăratul chinez vroia să își protejeze granițile de huni, mai exact de străbunii maghiarilor. Ăștia vineau și n-aveau rânduială, intrau, spărgeau, rupeau și plecau. Nici nu mergeau măcar la un conflict direct. Și atunci au zis, vom construi niște ziduri mari ca să nu mai fim deranjați niciodată. Și într-o singură sută de ani au fost invadați de 3 ori. De ce? Pentru că zidurile astea, din când în când, aveau câte o poartă și câte un turn pe unde se intrau străinii cu comerțul. Și chinezii lor, care erau acolo la turn, de fiecare dată au fost cumpărați cu bani. Și barbarii au intrat pe poartă. Chinezii au fost mai interesați de ziduri decât de caracterul și de loialitatea celor care păzeau zidurile și porțile. Dumnezeu este mai interesat de viața noastră, de caracterul nostru, decât de faptele noastre. Înainte ca să facem ceva, Dumnezeu vrea să fim cineva. Anania și Safira au zis, bă, dacă toți fac, dacă toți dau, hai să fac și eu. Și Dumnezeu n-a primit lucrarea lor. Ne spune Biblia că 2 frați din Vechiul Testament, la un moment dat, au adus amândoi câte o jertfă lui Dumnezeu. Și zice Biblia că unul dintre ei era așa, mai mânios, mai răzbunător. Unul era mai blând. Și unul a dus o jertfă animalică și unul a dus o jertfă din roadele pământului. Și Dumnezeu a privit cu plăcere la ăla care era mai diferit. Și nu la jertfe, pentru că pe Dumnezeu nu l-a interesat jertfele lor. Pe Dumnezeu i-a interesat persoana lor. Și este vorba de Cain și Abel. Înainte să cânți, înainte să predici, înainte să dai, înainte să te implici, Dumnezeu vrea să fii. Și Domnul să ne ajute pe amândoi. În această zi am văzut 4 păcate care au dus la moartea lui Anania și Safir. Am văzut că au avut o inimă împărțită. Am văzut că au folosit minciună. Am văzut că au crezut că în biserică sunt oamenii și oamenii conduc. Și am văzut că au vrut să facă înainte ca să fie. Anania și Safira au murit. Dacă noi nu ne pocăim, și noi vom muri într-o zi. Dacă noi nu ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu, într-o zi vom arde în iadul cu foc pe care Dumnezeu l-a făcut pentru diavolul și îngerii lui. Dacă cerul este descrierea ce se poate mai frumos din universul acesta, aș vrea să spun că iadul este cel mai groaznic loc din universul acesta. Iadul este cel mai dureros loc în care un om poate să ajungă. Nu cancerul, nu ISIS, nu boala de dinți sau durerile de spate, nu îmbătrânirea, nu lipsa de bani, nu trădarea, nu leucemia, nu SIDA. Iadul este cel mai groaznic loc în care un om poate să ajungă. Acolo, spune Biblia, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Un om scrâșnește de dinți când nu-și mai poate controla durerea, când nu mai suportă, nu mai știe ce să facă decât să scrâșnească din dinți. Biblia spune că în iad oamenii vor scrâșni din dinți zi și noapte. Va fi cel mai groaznic loc în care va ajunge un om care nu se pocăiește și nu se întoarce la Dumnezeu. De ce a hotărât Dumnezeu să-i lovească cu moartea pe Anania și Safira? Nu știu. Probabil că li s-a dat mult, au fost membri în cea mai bună biserică din istorie. Probabil din cauza că Dumnezeu a hotărât să disciplineze biserica, să învețe ăia, să vadă că cu Dumnezeu nu te poți juca. Probabil că Dumnezeu a hotărât din alte motive, nu știu. Însă dacă astăzi sunt unii care fură, înșală, mint și fac tot felul de lucruri și nu mor, știu un singur lucru. Este din cauza că Dumnezeu mai dă har oamenilor să se pocăiască. Este din cauza că bunătatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit și că Dumnezeu încă îți dă har și te cheamă și te cercetează și te strigă și lucrează în viața ta. Dumnezeu este plin de milă și de îndurare. Dar într-o zi, dacă nu ne vom pocăi, acolo vom ajunge, în iadul de foc. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și împreună cu echipa de laudă și închinare să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, după care să ne apropiem de încheierea din seara aceasta.
Și tu vrei să vezi cu dacă ești aici în seara aceasta, este din cauza că Dumnezeu te iubește. Este din cauza că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Era un tânăr care se născuse într-o familie destrămată. În 5 frați, numai 3 au rămas în viață. Nu l-a cunoscut pe tatălui niciodată. Familie destrămată, o familie săracă. Și tânărul ăsta a crescut așa în cartier și a devenit un golan așa cu vârsta. A devenit unul care, cum creștea, făcea tot mai multe prostii. Ajunsese la 14 ani, făcea multe prostii, la 15 ani și mai multe, la 16 ani deja și mai multe. Și încet, cu toate comportamentele lui, se lovea tot mai tare de lege și de poliție. Fusese arestat de câteva ori, apoi viața lui merea spre aceeași prăpastie. El era ortodox, dar știa că trebuie să se pocăiască. Și într-o zi, lucrurile s-au agravat, i s-a deschis și un dosar penal, fusese arestat și nu mai avea nicio scăpare. Știa că trebuie să se pocăiască și din cauza contextului și a împrejurărilor n-a mai amânat. S-a întors la Dumnezeu și un păstor cu influență s-a dus și l-a scăpat de pușcărie, i-a rezolvat să i se șteargă toate istoriile. Și apoi tânărul a început să umble la biserică, să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi frații au zis, mă, du-te la teologie. I-au zis tânărului acest. Tânărul s-a dus la teologie, dar el în viața lui era tot corigent. Nu prea știa bine gramatică, nu știa să scrie bine și abia a fost acceptat. Făcuse clasa întâia de 2 ori. Vă dați seama, clasa întâia. Și l-au primit ăștia, au zis, hai să-i dăm o șansă, intrase cam ultimul, dar l-a iubit pe Dumnezeu, fiind plin de pasiune, se trezea în fiecare dimineață la 5 să studieze, ceilalți dormeau și ajunsese să fie printre primii în clasă și să fie bursier. Apoi s-a căsătorit, a intrat în lucrare și Dumnezeu l-a binecuvântat foarte mult. Ce vreau să spun cu întâmplarea asta este că atunci când te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea doar să te încarce, să-ți dea o viață grea, să-ți dea multe reguli, să te restricționeze, ci Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Dumnezeu vrea să ia viața ta și să o binecuvânteze. Tânărul ăsta se îndrepta spre dezastru, spre a-și petrece tinerețea în pușcărie. Dar Dumnezeu i-a îndreptat viața către părăția lui Dumnezeu. Aș vrea toată biserica să închidem ochii și să ne plecăm capetele cu toții și să-ți spun că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Tânărul despre care ți-am spus sunt eu. Eu sunt tânărul acela pe care Dumnezeu l-a scos din dezastru. Care Dumnezeu l-a scos din dezastru, dintr-un drum spre pierzare, din vicii, dintr-o istorie negativă și i-a dat o istorie pozitivă. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze în seara aceasta. Duhul Sfânt este prezent aici, este printre rânduri, este la ușă, este aici în față, este în lateral. Dumnezeu este aici în seara aceasta. Și vreau să spun că Dumnezeu vrea să transforme viața ta și să te binecuvânteze. Când vii la El, vii să fii binecuvântat. În seara aceasta, Dumnezeu își ia cartea în mână și o deschide și te întreabă pe tine, vrei să fii binecuvântat? Vrei ca Domnul Iisus să ia numele tău și să-L scrie în cartea vieții Lui? Vrei ca Dumnezeu să transforme viața ta, să te schimbe, să te facă un fiu al Lui cu adevărat? Așa cum a schimbat pe mine Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te schimbe și pe tine în seara aceasta. Dacă vrei în seara aceasta să te întorci la Dumnezeu din toată inima, ridic o mână sus, toți stăm cu capetele plecate în jos. Stăm cu capetele plecate în jos. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe, ridică mâna sus. Duhul Sfânt este în adunare. Domnul să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și acolo în spate, dacă mai este cineva, să vadă cerul în seara aceasta, declarația ta, că faci război cu diavolul și cu întunericul și te faci fiu cu Dumnezeu și frate cu Iisus. Dacă mai este cineva, să ridice mâna sus. Cine vrea în seara aceasta ca Iisus să-i scrie numele în cartea vieții? Dumnezeu să te binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze. Sunt multe mâini în seara aceasta ridicate. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Acum toți care ați spus lucrul acesta, nu vă chem în față, ci vreau să faceți o rugăciune. Acolo unde sunteți. Și să ziceți după mine, Doamne, vino în viața mea în seara aceasta. Atinge-te de mintea mea, atinge-te de sufletul meu, atinge-te de obiceiurile mele, de umblarea mea și binecuvântează-mă. În seara aceasta vreau să te invit să fii Domnul și Mântuitorul vieții mele. Recunosc că fără tine eu nu pot să fiu mântuit și eu nu pot să fac nimic. Salvează-mă în seara aceasta, Iisus! Salvează-mă, Iisus! Aș vrea să rămânem în rugăciune în continuare și să mai vorbesc și celorlalți care ne-am pocăit deja și deja îl cunoaștem pe Dumnezeu. Am auzit în seara aceasta, toți să rămânem cu capul plecat, că Dumnezeu vrea să-L slujim cu toată inima. Că Dumnezeu nu-i de acord cu o inimă împărțită. Că Dumnezeu nu-i de acord cu minciuna. Că Dumnezeu nu-i de acord să credem că aici în biserică sunt numai oameni, ci aici în biserică, ca și acum, este prezent Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să facem o rugăciune cu toată biserica și să-i zicem Domnului, Doamne, dă-ne putere, Doamne! Doamne, ajută-ne să te slujim cu toată inima, Doamne! Ajută-ne să facem voia Ta, Tu vrei să ne binecuvântezi! Tu ai un plan măreț cu noi, Tu ne-ai scris numele în cer și Tu vrei să ne duci dincolo de soare și de stele în împărăția Ta veșnică și plină de slavă, Dumnezeu vrea! De aceea în seara aceasta intrăm cu toată biserica în rugăciune și declarăm război întunericului și îl îmbrățișăm pe Dumnezeu în rugăciune. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului și pentru cei ce au ridicat mâna, ca Domnul să-i întărească, ca Domnul să le reizbândă și nouă la toți, așa cum stăm aici, într-o zi să stăm pe Marea de Cristal, în împărăția cea veșnică de slavă a lui Dumnezeu, care judecă vii și morți și care este în adunare în seara aceasta. Să intrăm cu toți în rugăciune și Domnul să ne binecuvânteze. Cu toată biserica ne rugăm în seara aceasta. Amin.